клиника на шестия етаж.
Така, типичното за есента мрачно настроение е способно да пробуди гастрита и язвата, половите инфекции и заболяванията на ставите, да предизвика различни възпаления и дори да се отрази на външността. Болестите са разнообразни, но всички те имат нещо общо. Провокират се от слабост, нервната система и имунитета и от неправилния начин на живот. Вие сте с предаването Клиника на 6-я етаж, аз съм Деляна Михнева. Отделните хора реагират на есента по различен начин. Статистиката показва, че освен от нервни и психически разстройства, почти всеки човек над 30-те през този сезон страда от 2-3 хронични заболявания. Най-силно подвластни на нервно-психичните фактори са болестите на стомашно-чревния тракт. Гастритът и язвата могат да се изострят при някои хора буквално за часове. Появява се усещане за тежест в стомаха, киселини, гадене, повръщане. За гастрита е характерна и така наречената безсистемна болка и от глад, и след хранене. Ако болката се появява 2-3 часа след хранене, потърсете лекар. Слушахме се в този съвет и потърсихме лекар-специалист. Затова тази сутрин в нашото студио гостът е гастроентерологът и управител на болница Еврохоспитал, доктор Венцеслав Джурков. Добро утро.
Добро утро.
Ендоскопска апаратура за локализиране на язви и тумори, всякакви заболявания на стомашно-чревния тракт закупува Пловдивската болница Еврохоспитал. Разбрахме на каква стойност е инвестицията, точно кои пациенти ще могат да се възползват от нея.
Значи инвестицията е над 100 000 лева. Става въпрос за техника, японска техника с висока резолюция. Разликата между нея и конвенционалната техника е като между един цветен телевизор и новите телевизори HD,
да, които са High Definition.
Да. Това означава, с висока резолюция могат да бъдат наблюдавани промени в стомашната лигавица, които с обикновено око не могат да бъдат видяни. Това означава, че пациент с съвсем начално развитие, без дори никакви сериозни оплаквания от страна на храносмилателния тракт, когато му се направи изследване, могат да бъдат открити с тази техника и съответно да бъдат изликуване напълно, без да има никакви проблеми, без да се стига до оперативно лечение.
А как се случва самото изследване?
Самото изследване по същия начин, както с конвенционалните апарати. Няма голяма разлика, може да се направи и с пълна опойка. Изследването на стомаха продължава между 2 и 3 минути, а пък изследването на дебелото черво между 5 и 15 минути.
И заплаща ли се това от страна на пациента? Покрива ли се от здравна каса?
Важно. Покрива се от здравна каса, не се заплаща от пациента.
Просто от вас е самата инвестиция, като болница вие решавате да е по-добре и по-ефективно.
Да.
Така, следващ въпрос. Вече преминаваме на темата с гастрозаболяванията. Можем ли да кажем какъв процент от тези заболявания са лечими, ако се открият на време, точно във връзка с тази инвестиция в нови технологии?
Не мога да кажа точно процента, но наближава 100% в медицината няма, но наближава 100%, ако се диагностицира на време заболяването, тогава би могло да бъде напълно изликувано. И тогава хирургичната интервенция ще бъде безсмислена. Това е смисъла на изследванията и дори в някои страни, както се правят профилактични изследвания, в нашата страна не е прието да се правят, защото са инвазивни манипулации, може би имат предвид, че може да се увредят тъканите, но в тези страни, в които са широко разпространени рака на стомаха, рака на дебелото черво, се правят дори без да имат оплаквания пациентите и смисъл е...
Един път годишно, предполагам.
Да. Зависи за стомаха. Един път годишно за дебелото черво може да бъде на по-големи периоди, но смисъл е, че когато наистина е начална форма на рак, тогава човек няма никакви оплаквания. Начални форми в България се откриват поради други причини, поради други оплаквания. Докато когато се търси целенасочено, както например в Япония, наистина могат да бъдат хванати съвсем начални форми, които да бъдат изликувани без да се стигне до операции, без да имаме осложнения.
Там те имат наистина така специфика, може би национална. Чела съм, че дори е свързана и с начина им на хранене. Това суровоядство на това суши, така любимо вече на много българи. Вие какво препоръчвате като изследване да се прави?
Това, което
кога, по-скоро, на
най-малко
интервал?
Инвазивно е да се изследват окултни кръвоизливи, значи незабележими с човешко око кръвоизливи, кръв в изпражненията. Това е най-лесното и банално изследване и не причинява никакви неудобства на пациента. Това е, което би могло да се направи като първи етап. И ако те са положителни, Тогава сега има вече нови хубави тестове, които наистина могат да наориентират дали има и малко количество кръв в изпражненията и тогава вече да миним на повторно изследване. А пък има ли наследственост, тогава вече задължително трябва да се мини към профилактика.
А какво препоръчвате, колко пъти евентуално да се минава на такъв преглед годишно? Примерно, щом се покрива от здравна каса, не е проблем. Кога да идват пациентите? Независимо дали имат оплаквания или не.
Ами, ако имат оплаквания, колкото пъти им се появят оплаквания, толкова пъти трябва да дойдат. А пък ако нямат оплаквания,
чисто
но пък имат наследственост, да, ако имат наследственост, тогава те трябва да си преценят поне един път годишно да си направят профилактични изследвания.
А какви са симптомите? Тук така прочетахме някои от тях. Гадене, повръщане, чувство за глад. Какви са симптомите при проблеми на стомаха и червата?
Освен това, което казахте, тежест, подуване на корема, общо неразположение, отпадналост, без апетити. Примерно към някоя храна, отвращение към някои храни, които преди това са били любими. Много са и са разнопосочни симптомите от храносмилателния тракт, но не е задължително заболяването да е точно на храносмилателния тракт.
А какво ще кажете по въпроса за тези голяма част от българите, които стават с кафе и цигара и казват, за мен това е закуската и реално това убива чувството ми за глад, мога да ям на обяд, мога да ям вечерта или пък да пропусна и обяда, пък на вечерта да се наям обилно, така и да си легна. Добре ли е това?
Да кажа, че е добре, ще бъде много пресилено. Много хора си мислят, че по този начин, че това е начин, примерно, да ослабнат. Но не си правят сметката, че като се приберат вечерно време и хапнат, тогава организма, имайки предвид, че предния ден, попредния, предишния също е бил по същия начин подложен на това, да го наречем изтезание, според мен, за организма, не за човека, тогава той гледа да се запаси, да си има резерви. И именно така се натрупват малко по малко незабележимо килограмите на определени места при мъжете и на малко по-различни при жените.
Едно време, понеже все пак аз съм продукт на времето преди 89-та година, дори малко, в Тенетемето в училище имаше такива кръжоци различни, там единия беше точно за хранене, за здравословно хранене и там едната поговорка, така съм я запомнила в годините, закуската изяш сам, обеда сподели с другаря, вечерята дай на врага си. Това правилен начин на хранене ли е?
Абсолютно правилен е. Въпросът е, че никой от нас не го прави.
Повечето спазват точно обратния ред.
Именно.
Кои пациенти са по-предразположени към стомашно-чревни проблеми? Дали има разлика между мъжете и жените?
До определена възраст, до 45-50 години горе-долу, няма голяма разлика между мъжете и жените. След това, имайки предвид, че най-вече в организма на жената, а пак малко по-късно и на мъжа, също се проявяват различни промени и затова тогава вече се появява разлика между едните и другите, но аз лично не съм правил такава статистика да мога да кажа кои по-често. Като цяло, разликата е много малка между мъжете и жените и не би трябвало така да я поставяме.
Има такива мнения, битуват, мога да кажа, хайде в интернет или сред разговори сред хората, че жените са по-склонни към колитни проблеми, мъжете имат повече язви. Може ли се направи някакво такова обобщение, хайде да кажем?
Понеже язвата е многофакторно заболяване, не може да се каже, че вярно, че сега е доказана и бактериалната е основа. Това означава, че съвсем спокойно могат и мъже и жени да боледуват, но имайки предвид различните други фактори, айде по отношение на тютюнопушенето, мисля, че жените вече бият мъжете, поне в България.
Сериозно е положението, да, с пушещите дами.
Но пък за алкохола пък е обратната страна. Мъжете повече наблягат на чашката. За психонапрежението обикновено се говори, че мъжете са по-слабия пол и аз също съм на това мнение, че жените са много по-издръжливи и оттам, имайки предвид стреса, при мъжете може да бъде по-сериозно изразено или по-често да се обострят тези заболявания. Но много индивидуално, не може така да се обобщи, да се каже, че при едните е по-често, при другите е по-рядко.
Споменахте бактериална бактерия като причинител на язвата, но има ли и други първопричини, като неправилното хранене, начина на живот?
Много са, много са. Част от тях вие казахте. Различните видови храна, времето на хранене, количеството храна, което се приема, наследствеността, много са факторите. Бактерия е само един от факторите, на които можем да повлияем.
Решение ли е това, което примерно споменахте в първата част на предаването, преди рекламите, да се направят, както в Япония, задължителни профилактични прегледи? Това решение ли ще бъде за намаляване на стомашно-чревните проблеми, които водят и до много сериозни заболявания, като туморните образования?
Определено смятам, че ще е решение, но аз съм скептично така настроен за българите, че биха приели каквото и да било насилствено. Така че дори когато става въпрос за тяхното здраве, аз мисля, че човек сам трябва да осъзнае тази потребност и сам да търси начини за поставяне на диагноза. Тогава е много по-лесно. Докато ако ние се опитаме да задължим някой, мисля, че трудно бихме имали някакъв резултат.
Какво трябва да променим? Ние сме много инатливо племе, ако мога така да кажа. Когато ни се дава възможност за профилактични прегледи, джипите ходят да ни гонят по едва ли не по къщите, за да ги направим, а пък в крайна сметка пищим от лошо здравеопазване. Всички лекари говорят, че преди всичко е превенцията и профилактиката. Самите ние, докато не ни заболи сериозно и вече, дето се казва, не видим зор, не ходим на лекар. Какво трябва да се промени в самите нас като пациенти? Лекарът няма как да насилието, вие казвате, няма как да дойде в къщата и ти каже какво ти има.
И съзнанието трябва да се промени и не знам, аз мисля, че вие сте медиите сте тези, които трябва да помогнат на хората или може би и учителите и възпитателите да наблегнат на младото поколение, че много по-добре човек да профилактира едно заболяване, да не допуска развитието му или ако е хванато в начална форма да бъде излекувано, отколкото след това да се чудим как да
спасяваме, положението.
Да спасяваме положението. Но това, че всеки човек трябва сам да го осъзнае. Аз не виждам как може да стане тази промяна в съзнанието, освен с ваша помощ.
Ами ние правим предавания, говорим, стремим се да бъдем полезни, обаче и самите хора наистина трябва да се вслушват. Не само просто да минава като една поредна програма, един пореден ден по радиото или по телевизията. Вашите препоръки като лекар за нашите слушатели наближават коледни, новогодишни празници, предимно свързани с обилни трапези и неколкодневно седене вкъщи около масата.
Ами аз какви препоръки да дам? Значи, те всеки
свинско, мазничко.
То, това е типично за българския народ. Аз не смятам, че трябва да забраняваме малкото удоволствие, което е останало на хората, но може би ще трябва да опитат, независимо от времето сега, поне има много фитнес зали, да използват малкото свободно време, което имат между трапезите, за да разтоварят малко. Може би една разходка из планината също би била много полезна. Или пък посещение на някой спа център. Нещо, което да е освен за душата и за тялото.
А като хранене нищо не ги съветвате? Защо? Защото знаете, че няма да се вслушат ли?
Ми аз съм почти сигурен, че надали някой ще не чуе каквото и да кажем.
А лъжичката сода при киселини, да го правят ли това нашите слушатели? Ще им помогне ли? Те смятат, че им помага, щом го правят.
Сигурно си им помага. Няма още измислено такова лекарство, което да действа така бързо като содата. За съжаление, тя има и обратно действие. И айде да го кажем така на чист български език, че изтънява лигавицата на стомаха. Не е точно тази дума, по друг начин действа, но така е, това е, което могат да разберат хората. И продължителната употреба може да доведе наистина до развитие не само на гастрит и язва, но дори и на рак на стомаха. И затова е абсолютно неприемливо дългата употреба на сода, при положение, че има толкова много медикаменти, които вършат, може би не толкова бързо, но все пак без да увежда стомаха, щадящо да действат на стомаха.
Нещо друго да пожелаете за финал?
И какво да пожелая?
Към новата година?
Да ядат повече плодове и зеленчуци и по-малко от тези така вкусни наши ястия с кисело зели, с сланина и всички други.
Това беше доктор Вентислав Джурков, гастроентеролог и управител на многопрофилна болница Ever Hospital Пловдив, гост в нашето студио. Чухте неговите съвети, бъдете здрави, като внимавате и се храните по-здравословно. Обичайте тялото си, защото то ще ви служи през целия ви живот, така че е важно да бъдете приятел с него, а не враг. Това беше предаването Клиника на 6-ти етаж с водещия Деляна Михнева, мен. А сега останете с програмата на Дарик Радио. радио.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече
и има какво да кажете, обадете се в Дарик. 032-64-10-64.
Клиника на шестия етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.